Dacă ați fost atenți la mesajul melodiilor pe care le-am cântat împreună și nu a fost doar ceva mecanic, pentru că sunt lucruri foarte bine cunoscute și de multe ori riscăm lucrul acesta, pentru că știm melodiile, cântăm fără să ne gândim la mesajul versurilor. Dar dacă ați fost atenți, ați observat că totul a fost construit înspre această direcție, înspre venirea Domnului. Și chiar ultima piesă, noi spuneam lucrul acesta, îi spuneam Domnului, prin sângele Tău Sfânt noi vom birui. Vom avea ochii ațintiți înspre cer, pentru că știm că de acolo Tu vei veni, sau exact cum sunt versurile, așteptându-Te să vii. Acesta e lucru cel mai important pentru viața unui credincios. Aceasta este ținta căutării tuturor lucrurilor. Nimic nu are sens pentru noi în lumea aceasta dacă nu ne-am pus nădejdea în ceea ce va fi atunci și acolo, când ne vom întâlni cu El. Dumnezeu ne-a promis că va reveni. Peste 500 de oameni L-au văzut învăluit într-un nor, ridicându-se la cer. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți înspre cer, li s-au arătat doi îngeri care le-au spus: de ce stați și vă uitați așa? Exact cum l-ați văzut plecând, exact așa se va întoarce. Când a ajuns în Tesalonic, Pavel era atât de plin de mesajul acesta, atât de mult își pusese nădejdea în momentul revenirii Domnului Iisus Hristos, încât a vorbit cu pasiune, cu foarte multă pasiune. Și i-a convins pe cei din Tesalonic care l-au acceptat pe Hristos ca Domnul în viața lor. I-a convins de un lucru: orice credincios îl va vedea venind pe nori. Pentru că Pavel a vorbit cu atâta pasiune și i-au crezut lucrul acesta, au făcut din așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos centrul vieților. Și aceasta a fost resursa cea mai importantă în toate bătăliile care au urmat pentru pruncii spirituali din Tesalonic. Pentru că ei au fost prigoniți, au avut de suferit. În schimb, faptul că îl așteptau pe Hristos să revină i-a ținut tare în credință. Și credința lor era bine cunoscută în Macedonia și în toată Ahaia. Atât de tare s-au alipit de a doua venire a Domnului Iisus Hristos, încât deodată au avut o problemă. Câțiva dintre ei au murit. Fie prigoniți, fie de bătrânețe, fie de boală, de moarte bună. Nu știm exact detaliile acestea, în schimb câțiva dintre ei au murit. Și deodată s-au trezit cu o mare problemă pe care nu știau cum să o rezolve. Ce se întâmplă cu cei ce au adormit în Domnul? Ei, dacă nu vor fi în viață atunci când Domnul va reveni, mai sunt ai Lui? Ce se întâmplă cu ei? La aceste frământări încearcă Pavel să răspundă și în secțiunea pe care astăzi o studiem împreună, încearcă să dea răspuns la această frământare a tesalonicenilor. Pavel foarte frumos până acum a introdus ideea aceasta a revenirii Domnului Iisus și a felului în care trebuie așteptat Mântuitorul. Și până acum am văzut în finalul fiecărui capitol, 1, 2, 3, am văzut cum Pavel amintea că acesta e un lucru bun, așa trebuie să facă un credincios, dar îi mângâia, le spunea că știe despre credința lor, îi încuraja, pentru că acum, în capitolul 4, finalul capitolului 4 și capitolul 5, așa cum noi avem împărțit această epistolă, să trateze pe larg tema revenirii Domnului Iisus Hristos. Și în versetul 13, Pavel le spune: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Frământarea aceasta a tesalonicenilor venea și pe credința anterioară sau pe ceea ce poporul Israel, să spunem că știa și credea despre ce se întâmplă cu cei ce mor. În Vechiul Testament se vorbește despre o locuință a morților, numită Sheol. În schimb, sunt mai multe versete în Vechiul Testament și nu-ți dai seama dacă e un loc a celor buni sau un loc a celor răi. De mai multe ori, și oameni care erau credincioși și oameni mai puțin credincioși, mi se spune despre ei că au coborât sau urmează să coboare în locuința morților. În schimb, Pavel îndrăznește să ridice aceste credințe ale lor la un nivel mult mai înalt. Și știți de ce face lucrul acesta? În 2 Timotei el afirmă următorul lucru. Hristos, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Și versetul 10 din 2 Timotei, capitolul 1, spune următorul lucru. Dar acel har care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Cu alte cuvinte, Pavel îndrăznește să spună ceea ce Hristos aduce la lumină prin Evanghelie este cu mult mai mult decât știau credincioșii din Vechiul Legământ. Și în baza acestui fapt, în baza Evangheliei, eu vreau să vă spun, vreau să dau detalii legate de ce se va întâmpla cu cei ce au adormit în Domnul. Până atunci se știa că va exista o înviere și în capitolul 11 din Evanghelia după Ioan o vedem pe Marta, sora lui Lazar, cel mort de 4 zile, că atunci când Mântuitorul amintește de înviere, când îi spune că Lazar va învia, ea spune, da, știu că este o înviere a morților în final. În aceea credeau. În schimb, Pavel aduce un lucru mai apropiat de ceea ce Hristos a făcut. Ce se întâmplă cu cei ce mor în Domnul? Vreau să citesc un pasaj din 2 Corinteni, câteva versete. Este bine dacă v-ați adus scripturile cu dumneavoastră, pentru că vom citi câteva versete. Încerc să nu trecem prin toată scriptura, să nu citim chiar din toate cărțile, doar în câteva locuri vom merge. În capitolul 5 din 2 Corinteni, începând cu versetul 6, așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, cât știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Și versetul 8, da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Și înțeleg eu, Pavel, pentru prezentul lui, atunci acolo, spunea, pentru mine, eu vreau să fiu acasă la Domnul, ca să fiu acum împreună cu Iisus Hristos. Un alt pasaj important pe care îl voi aminti doar din Luca, atunci când Domnul Iisus Hristos era răstignit, în plină suferință, unul din tâlhari vede ceva deosebit în cel ce suferea alături de el. Cel ce era batjocorit, plin de sânge, plin de răni, cu o coroană de spin pe cap și toți își băteau joc de el. Dar tâlharul acesta vede dincolo de ce izbește ochiul și se adresează Mântuitorului. Adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Iar Domnul Iisus, atunci, pe cruce, îi spune, adevărat, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. Iar cuvântul din limba greacă este paradis. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Astăzi vei fi cu mine în rai. Cu alte cuvinte, cei ce pleacă de pe pământul acesta se duc și sunt în credință, ajung în prezența lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă chiar atunci când ei părăsesc trupul acesta. Este adevărat că sunt două locuri despre care ne vorbește Scriptura. Și în epistola, în pilda cu bogatul și cu Lazar, vedem că este un loc unde ajung cei credincioși, numit acolo sânul lui Avram, dar este și un loc foarte neplăcut unde a ajuns Lazar, cel care și-a bătut joc, unde a ajuns bogatul, pardon, cel care și-a bătut joc de viața pe care Dumnezeu i-o dăruise. Pavel continuă, căci dacă credem că Iisus a murit în Tesaloniceni, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Și apoi sunt detalii față de care suntem atât de curioși și am vrea să știm cât mai multe. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Este un lucru împământenit. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Pavel consideră că atunci când treci prin încercare, atunci când ai nevoie de un cuvânt de îmbărbătare, atunci când ai nevoie de un cuvânt de mânghiere pentru sufletul tău, este potrivit ca cineva să-ți vorbească despre întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos pe nori. Despre faptul că El se va întoarce, că ne va lua la El și, bineînțeles, toți cei care au adormit în Domnul, vor fi acolo împreună cu noi. Noi nu vom lua înaintea celor care deja au plecat la Domnul. Și lucrul acesta, pentru că Pavel nu vrea ca cei din Tesalonic sau noi astăzi să fim întristați ca cei care nu au nădejde. Vedeți, Pavel nu neagă întristarea și nu o dă deoparte. El nu spune, voi trebuie să chiuiți atunci când unul dintre ai voștri pleacă la Domnul. Nu. Întristarea este normală și Domnul Iisus Hristos a fost întristat de moartea lui Lazar, cu toate că el știa că urmează să-l învieze. În schimb, credinciosul nu are deznădejdea aceea care duce la nebunie. Ați văzut cum se manifestă oamenii la mormântări, cum plâng, cum bocesc, cum urlă? Pentru că nu au nicio speranță, nu au nicio nădejde. În schimb, noi, care credem în Domnul Iisus Hristos, știm că ne vom întâlni cu toți cei care au plecat înaintea noastră și împreună vom fi o veșnicie cu Dumnezeu. Dar fundamentul credinței, pentru că nu știu foarte multe detalii și ordinea, exact cum se va întâmpla, cu învierea, cu ridicarea din morminte sau ce se va întâmpla cu cei căror cenușă a fost împrășteată peste dealuri, peste munți sau aruncată în valurile mării. Pentru că toate aceste detalii nu le știu. Mă voi uita în pasajul acesta la lucrurile care sunt clare pentru fiecare dintre noi și claritatea ne-o dă Duhul lui Dumnezeu. În primul rând, știu că Domnul Iisus se va întoarce. Va exista o înviere a morților și niciunul din cei care au plecat deja nu va fi uitat de Domnul. Dar de ce cred toate aceste lucruri? Versetul 14 afirmă următorul lucru. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Fundamentul credinței în învierea morților, fundamentul credinței că există o viață veșnică alături de Iisus Hristos stă pe lucrul acesta. Pe faptul că Mântuitorul nostru a murit și a înviat. Pentru prima dată am auzit lucrul acesta de la socrul meu. Într-o discuție când o persoană era foarte deznădăjduită pentru că sora dumneaei era foarte bolnavă și era pe patul de moarte și femeia aceasta era deznădăjduită. Dar dacă totuși, și atunci socrul meu i-a spus cu tărie, Știi de ce cred eu că vom învia din morți? Știi de ce cred eu în viața veșnică? Cursul acesta despre înviere a fost predat atunci când Mântuitorul meu a murit și a înviat. Și cu adevărat, Pavel spune lucrul acesta și nu într-un singur loc. El afirmă, baza credinței în învierea morților este moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Haideți să citim câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 15. Și ideea aceasta este detaliată aici. La pagina 1125, începând cu versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu L-a înviat. Dacă este adevărat că morții nu înviază, căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și așa să rămânem cu câteva lucruri din versetele acestea. Dacă Hristos a înviat, spune Pavel în primul și în primul rând, dacă Hristos a înviat, înseamnă, logic, că este o înviere a morților. În Romani se spune despre Domnul Iisus Hristos că El este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Sau în Coloseni ne se spune că este cel întâi născut dintre cei morți. Dacă Hristos a înviat, este o înviere a morților. Dumnezeu a făcut în sine însuși un plan. Și tot în capitolul 15 din Corinteni, puțin mai în față, aflăm lucrul acesta. Hristos, după Scripturi, a murit și după Scripturi a înviat. Înțelegem de aici că Dumnezeu făcuse un plan în care Fiul trebuia să ducă la îndeplinire lucrul acesta. Acesta e motivul pentru care El s-a întrupat și în trup de om a venit să trăiască în sfințenie pentru ca să ducă pe mulți fii la slavă. Dar înainte ca mulți fii să ajungă la slavă, în acele trupuri slăvite, era necesar ca un trup asemănător cu al nostru să biruiască păcatul și să biruiască moartea. În Evrei ni se spune că El este cel din tâi care a intrat în locurile cerești, atunci când a fost așezat, i s-a dat rangul de preot după rânduiala lui Melchisedec. Dacă e cel din tâi înviat din morți, dacă e cel din tâi născut, dacă e cel întâi care a intrat în cortul acesta, înseamnă că mai sunt și alții care vor intra după el. Apoi, dacă, spune Pavel, dacă nu a înviat Hristos, propovăduirea noastră este zadarnică. Oricât de subțire ar fi credința pe care o ai, de orice orientare ar fi religia în care tu îți duci viața sau de care ți-ai alipit sufletul, pe care ai ales-o pentru tine, credința se bazează pe o propovăduire. Cineva a trebuit să-ți spună mesajul acesta pentru ca tu să crezi. Și Pavel spune, dacă Hristos nu a înviat, propovăduirea este zadarnică. Ceea ce noi vorbim este o minciună, este un neadevăr și suntem martori mincinoși a lui Dumnezeu. Dacă Hristos nu a înviat, spune Apostolul Pavel, păcatele voastre nu sunt rezolvate. Voi degeaba spuneți că v-ați pus încrederea în cineva, pentru că acel cineva nu și-a dus la îndeplinire lucrarea așa cum trebuia să o ducă. Și problema păcatelor nu este rezolvată. Dacă Hristos nu a înviat, tot ceea ce Pavel a propovăduit până atunci era un teatru, o bătaie de joc, era o minciună. Dacă Hristos nu a înviat, înseamnă că ceea ce Dumnezeu își propusese să facă cu lumea aceasta, a eșuat. Dacă Hristos nu a înviat, noi toți nu ne-am rezolvat problema păcatului și vom ajunge în iad. În schimb, am o veste bună pe care Pavel l-a adusese tesalonicenilor. Și vreau să vă spun în dimineața aceasta lucrul acesta. Hristos a înviat. Și vreau să-mi confirmați. Hristos a înviat. Și pentru că lucrul acesta este adevărat, noi avem intrare liberă la Tatăl. Fundamentul credinței mele se bazează pe lucrul acesta, pe moartea și învierea lui Iisus Hristos. Și tot în Corinteni, Pavel continuă, din versetul 20, dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul. După ce el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca el, Hristos, să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Și aceasta e o veste extraordinară, pentru că moartea este arma cu care Satan încearcă să ne sperie, să ne fie frică de ce va fi dincolo. Și moartea care a lovit pe cei din Tesalonic, le-a tulburat credința și au ajuns până acolo încât în încredințarea lor cea mai profundă legată de a doua venire a Domnului, au fost cutremurați. Și aflăm mai încolo că ei credeau, la un moment dat erau foarte tulburați, credeau că Domnul Iisus a și venit și că ei nu au fost luați și nu știau exact ce să mai creadă. Pentru că moartea era un lucru vizibil. În schimb, ceea ce era legat de a doua venire era un lucru în care ei trebuiau doar să-și pună încrederea. Dar moartea este cel din urmă vrăjmaș ce va fi biruit. Și atunci Pavel are curaj să întrebe, unde ți este boldul, moarte? Lucruri de care noi ne-am temut. Și Hristos, și Satan a vrut să ne fie frică. Nu mai are nicio putere asupra noastră. Și credem asta, pentru că Hristos a murit, dar nu a rămas în moarte, ci Hristos a înviat. Și aș vrea să vă mai spun o dată lucrul acesta. Hristos a înviat. Amin.